msikilizaji. Karibu tena katika kipindi cha leo. Mimi ni dada Pamela Umodo, naye mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo yuko tayari kutuletea somo la leo. Nalo linatoka katika sura ya 21 hadi sura ya 22 kwenye kitabu hiki cha Samueli wa Pili.
Hey Yesu, nilikuita ukaitika, ukaniponya unyonge wangu. Sindani matatizoni ulinitoa, ukanifanya mtoto wako. Hey Yesu, nilikuita ukaitika, ukaniponya unyonge wangu. Sidani matatizoni ulinitoa, ukanifanya mtoto wako. Oh, hey Bwana Yesu, asante kwa ukarimu wako kwangu. Nitakusifu, taimba fadhili zako za milele. Ee Bwana Yesu, asante kwa ukarimu wako kwangu. Nitakusifu, taimba fadhili zako za milele. Ee Yesu, nilikuita ukaitika, ukaniponya unyonge wangu. Taimba sifa zako kwa walimwengu, wajue kwamba wewe Bwana. Ee Yesu, nilikuita ukaitika, ukaniponya unyonge wangu. Taimba sifa zako kwa walimwengu, wajue kwamba Bwana wao. Oh, Ee Bwana Yesu, asante kwa ukarimu wako kwangu. Nitakusifu, taimba fadhili zako za milele. Ee Bwana Yesu, asante kwa ukarimu wako kwangu. Nitakusifu, taimba fadhili zako za milele.
Mpendwa msikilizaji, namshukuru Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kutupa fursa ya kujumuika pamoja kwa lengo ya kujifunza neno lake. Muhimu katika yote tujifunzayo ni kwamba tupokee hilo ambalo Mungu ataka tuwe nalo, hasa linalokuza uhusiano wetu naye. Leo hii tuendelea na mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu cha Samueli wa Pili, somo letu likiwa kwenye sura ya 21 na 22. Fahamu hili ya kuwa kwa sababu ya muda nitazingatia maandiko ya kimsingi. Hivyo, nitakuomba usome maandiko haya ambayo nina uhakika kwamba tayari umekwisha kusoma kama tunavyokuhimiza kila mara. Sura ya 21 yaanza kwa habari ya janga la njaa lililokuwa kwa miaka mitatu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mitatu, mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana, Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibioni. Sababu ya Mungu kutupa habari hii ya njaa katika siku za Daudi ni ngeni kidogo, hata hivyo kuna somo kwa ajili yetu. Kwenye aya ya pili hadi ya saba, neno hili laendelea kutuambia hivi: ndipo mfalme akawaita wa Gibioni akawaambia, basi wa Gibioni si wana wa Israeli, ila ni masalio ya Waamori, na wana wa Israeli walikuwa wamewaapia, lakini Sauli akatafuta kwa huwa katika juhudi yake kwa ajili ya wana wa Israeli na Yuda. Basi Daudi akawaambia hao wa Gibioni, ni watendee nini na kwa tendo gani nifanye upatanisho mpate kuubariki urithi wa Bwana? Nao hao wa Gibioni wakamwambia, si jambo la fedha wala dhahabu lililo kati ya sisi na Sauli au nyumba yake, wala si juu yetu kumua mtu yeyote katika Israeli. Akasema, mtakayo yanena ndiyo nitakayo watendea ninyi. Wakamwambia mfalme, yule mtu aliyetupoteza na kutufanyia shauri la kutuharibu tusikae katika mipaka yoyote ya Israeli, basi na tutolewe watu saba katika wanawe, nasi tutawatundika mbele za Bwana katika Gibioni katika mlima wa Bwana. Mfalme akasema, nitawatoa. Lakini mfalme akamwachilia Mefiboshethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli kwa ajili ya kiapo cha Bwana kilichokuwa kati yao, yani kati ya Daudi na Yonathani mwana wa Sauli. Maandiko haya, msikilizaji, ni yenye umuhimu sana. Ili tuelewe lililopo, ni lazima kurudi hadi sura ya 9 ya kitabu cha Yoshua, hapo wale wa Gibioni walipomdanganya Yoshua. Israeli waliambiwa wasifanye mapatano na awaye yote katika hayo mataifa waliokuwa kule. Mapatano katika siku zile haingelikeukwa kwa sababu yoyote ile. Mapatano, msikilizaji, ilikuwa zaidi ya vijikaratasi, maana mapatano hayakufanywa ili kuvunjwa. Katika siku zetu ambazo watu wadai kuendelea sana, waweza kusamehewa ukiteka mataifa na viongozi wao, maana wanapokana kufanya mapatano, hakuna anayemaanisha yale yaliyoko katika mapatano hayo. Mtu wa kawaida hawezi hata kuamini lolote ambalo mataifa udai kuwa ni mapatano. Lakini taifa ambalo la mtii Mungu, neno la viongozi wao huwa thabiti. Yoshua alifanya mapatano na hao wa Gibioni, lakini Sauli alipotoa mamlaka, alivunja mapatano hayo. Daudi alijaribu kurekebisha alilolifanya Sauli, naye akafanikiwa. Mungu hakusahau kwamba Sauli aliyeakilisha Israeli alivunja agano au mapatano hayo, kwa hiyo waliokuwa hatiani ni Israeli nzima. Ni lazima Mungu atahukumu nchi. Kwa hivyo kwa miaka mitatu, njaa ilikuwa juu ya watu hao kama hukumu kutoka kwa Mungu. Napenda ufahamu hili, ya kuwa katika siku zetu, hakuna taifa lolote linaloweza kudai kuwa ni la Kikristo au vinginevyo. Mungu ni wazi kwamba huingilia na kutawala katika mataifa na falme za ulimwengu. Kwa hivyo, haijalishi taifa laamini nini, maana katika kila hali, wawajibika wao kwa Mungu katika yote wayatendayo. Mungu alihukumu Misri, Babeli, Ashuru, Wayunani na Warumi pia. Huo ni ushuhuda kwako kwamba, panapo wakati wake mtimilifu, atayahukumu mataifa yote kama alivyonena kwa kinywa cha mtumishi wake Danieli. Hili ndilo lipo kwenye sura ya 7, mstari wa 13 na 14. Hebu sikiliza maandiko hayo. Nikaona katika njozi za usiku, natazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu, akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu. Naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Huyo ambaye twasoma habari zake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Siku yaja ambapo mataifa yote yatakusanyika mbele zake, naye atawahukumu. Na hata sasa yuna uwezo wa kuyahukumu mataifa kama apendavyo, kwa njia apendayo. Haya nayasema kwa kuwa anena kwa kinywa cha mtumishi wake Isaya, akisema kwamba hapana amani kwa watendao maovu. Hayo ni kwa mujibu wa sura ya 57 mstari wa 21 kwenye chuo hicho cha nabii Isaya. Baada ya Daudi kuambia wale wa Gibioni ya kwamba atawatendea lolote lile, basi hivi ndivyo mfalme alivyofanya, kama vile twasoma kwenye aya ya 8 hadi aya ya 14. Hebu sikiliza. Ila mfalme akawatua hao wana wawili wa Rispa, binti Aya, aliyomzalia Sauli, Armoni na Mefiboshethi, na wana watano wa Merabu, binti Sauli, aliyomzalia Adrieli, mwana wa Barzilai, Meholathi. Akawatia mikononi mwa Gibioni, nao wakawatundika mlimani, mbele za Bwana. Nao wakaangamia wote saba, pamoja. Wakauawa siku za mavuno, za kwanza, mwanzo wa mavuno ya shairi. Naye Rispa binti Aya, akatoa nguo ya magunia akajitandikia mwambani. Tangu mwanzo wa mavuno hata waliponyeshewa mvua toka mbinguni, wala hakuacha ndege wa angani kukaa juu yao mchana, wala wanyama wa mwitu usiku. Kisha akaambiwa Daudi hayo aliyoyafanya huyo Rispa binti Aya, suria wa Sauli. Akaenda Daudi, akaitoa mifupa ya Sauli na mifupa ya Yonathani mwanawe, mikononi mwa watu wa Yabesh Gileadi, walioiba katika njia ya Bethshani. Hapo, Wafilisti walipowatungika katika siku hiyo waliomuua Sauli huko Gilboa. Naye akaileta toka huko, hiyo mifupa ya Sauli na mifupa ya Yonathani mwanawe, nao wakaizoa mifupa yao waliotundikwa. Kisha wakaizika mifupa ya Sauli na Yonathani mwanawe katika nchi ya Benyamini, huko Zela, kaburini mwa Kishi babaye. Wakafanya yote aliyoyaamuru mfalme. Na baadaye Mungu aliirithia hiyo nchi. Hili ndilo Daudi alitenda ili Mungu arithie nchi au kuibariki. Naye Mungu aliirithia nchi hiyo. Fundisho kwetu hapa ni kwamba lolote tutendalo lazima litakuwa na mazao baadaye. Ewe uliye kiongozi wa tabaka yoyote ile, fahamu kuwa tendo lako leo laweza kuwa la baraka kwa vizazi vijavyo au laana na matatizo kwao. Je, wachagua kufanya nini kwa habari ya hilo alilokupa Mungu, yani uwezo na wadhifa ulio nao sasa? Ombi langu ni kwamba utatenda hilo utakalokumbukwa kwamba ulitumikia kizazi chako katika kusudi na shauri lake Mungu. Baada ya Mungu kurithia nchi hiyo, neno latuambia hivi kwenye aya ya 15 hadi 17. Basi kulikuwa na vita tena kati ya Wafilisti na Israeli. Daudi akashuka mpaka Gobu na watumishi wake pamoja naye, akapigana na Wafilisti, naye Daudi akaishiwa na nguvu. Naye Ishi Benobu, aliyekuwa mmoja wapo wa Warafai, ambaye uzito wa mkuki wake ulikuwa shekeli 300 za shaba kwa uzani, naye amejifungia upanga mpya, alijaribu kumuua Daudi. Lakini Abishai mwana wa Seruya akamsaidia, akampiga Mfilisti, akamuua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia wakasema, wewe hutatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaizima taa ya Israeli. Vita hivi, msikilizaji, Daudi alianza kupigana katika ujana wake, lakini sasa alikuwa mzee, hangeliweza kupigana tena. Hapa alikuwa karibu kuuawa, isingalikuwa kwamba Abishai alifika mara moja kumsaidia. Kwa sababu hiyo, jeshi lake liliamua kwamba hataondoka tena kwenda vitani. Hili ni fundisho kwetu kwamba viongozi wanaofikiri kuwa hawazeeki ni lazima watambue kuwa iwapo walikuwa vijana siku moja, ni lazima watazeeka kama vile ilivyokuwa Daudi. Daudi aliondoka kama ilivyokuwa kawaida yake, maana alifikiri kuwa bado ana nguvu, lakini neno latuambia kwamba huyu Daudi aliyekuwa shujaa aliishiwa na nguvu. Waweza kuwa shujaa katika mambo mengi, msikilizaji wangu, waweza kuwa shujaa na mtu mwenye sifa sana katika uongozi wa kisiasa, katika kanisa, lakini siku huja ambayo wazeeka na nguvu za kuishia. Ni vyema ufahamu jambo hilo linapofika, nawe uanze kujiandaa mapema kwa ajili ya siku zijazo ambazo huenda hazitakuwa ndefu sana. Watu wasiofahamu kwamba wanazeeka na yakuwa wahitaji kuapisha watu wenye uwezo, watu walio na nguvu bado kufanya kazi, hao ndio huwa mzigo, si kwa kanisa tu, bali kwa taifa lote kwa jumla. Ni lazima kiongozi kufikia ufahamu na uamuzi wa kustaafu mara inapohitajika, naye atadumisha heshima yake. Kwenye aya ya 18 hadi 22, maandiko yamalizia sura hii ya 21 kwa maneno haya. Ikawa baada ya hayo, kulikuwa na vita tena na Wafilisti huko Gobu. Ndipo Sebikai, Muhushathi, alipomuua Safu, aliyekuwa mmoja wapo wa Warefai. Kulikuwa na vita tena na Wafilisti huko Gobu, na Elhanani mwana wa Yairi, Bethlehemi, alimuua Goliathi Mgiti, ambaye mti wa mkuki wake ulikuwa kama mti wa mfumaji. Kulikuwa na vita tena huko Gathi, ambako kulikuwa na mtu mrefu sana, mwenye vidole sita katika kila mkono, na vidole sita katika kila mguu, jumla yake 24. Yeye naye alizaliwa kwa mrefai. Naye huyo alipowatukana Israeli, ndipo Yonathani, mwana wa Shama nduguye Daudi, akamuua. Hao wanne walizaliwa kwake huyo mrefai wa Gathi, wakaanguka kwa mkono wa Daudi na kwa mikono ya watumishi wake. Unapotazama kwenye aya ya 22, neno la nena habari ya mrefai, ambalo ni jina jingine la majitu yaliyokuwa kule Gathi ya Wafilisti. Wakumbuka kwamba Daudi alipopigana na Goliathi alichukua mawe matano. Kuna wale wanaofikiri kwamba Daudi alichukua mawe hayo kwa kuwa angelikosa shabaha kwa hiyo ilibidi awe na akiba. Lakini si ndivyo ilikuwa, kwani Goliathi alikuwa na wana wanne majitu kama yeye. Daudi alijua kwamba baada ya kumuua huyo mmoja, hao wengine watatokea katika vita ili kujilipiza kisasi. Ishi Benobu, mmoja wa hao majitu, alikuwa tayari kumuua Daudi, lakini Abishai, kama vile tulivyosoma, alifika na kumuokoa. Sura hii kama ilivyo yamalizia habari za Daudi kama shujaa na askari mkuu aliyeishi, lakini sasa amekuwa mzee. Twageukia sura ya 22, nayo ni wimbo wa ukombozi aliouimba Daudi. Katika wimbo huu, Daudi anena jinsi Mungu alivyomkomboa kutoka kwa mikono ya adui zake. Hili hapa ni sawa na Zaburi ile ya 18. Kwenye aya ya kwanza, hivi ndivyo neno latuambia: basi Daudi akamwambia Bwana maneno ya wimbo huu, siku ile Bwana alipomuokoa mikononi mwa adui zake zote na mkononi mwa Sauli. Wimbo huu, msikilizaji, Daudi aliutunga alipokuwa amekaribia mwisho wa uhai wake. Alipotazama maisha yake na yote aliyopitia tangu ujanani, aliuona mkono wa Mungu uliomuongoza na kumfikisha katika miaka yake ya uzee. Naamini kwamba ni wakati huu ndipo aliandika Zaburi ya 23. Asema kwamba Bwana ndiye mchungaji wake, hatapungukiwa na kitu. Mtume Paulo akinena kuhusu uaminifu wa Bwana, asema hivi kwenye sura ya kwanza mstari wa 6 kwenye kitabu cha Wafilipi. Hebu sikiliza: nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Mpendwa, Mungu amekutunza hadi sasa, kwa hiyo huna sababu yoyote ya kufikiri kwamba Mungu atakuacha au kukupungukia. Hilo ambalo Mungu alimtendea Daudi katika siku zilizopita ilikuwa msingi wa ujasiri wake katika Mungu kwa siku za usoni. Na ndivyo yafaa uyaangalie maisha yako sasa hivi, ewe ndugu yangu uliye mzee na wewe uliye kijana. Huyo aliyekuwa nawe siku zilizopita ni mwaminifu, naye atakuwa pamoja nawe hata milele. Neno kwenye aya ya pili na ya tatu laendelea kutuambia hivi. Akasema, Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu, naam wangu, Mungu wa mwamba wangu, nitamwamini yeye. Ngao yangu na pembe ya wokovu wangu, mnara wangu na makimbilio yangu, mwokozi wangu, waniokoa na jeuri. Jabali, msikilizaji, ni mwamba mkubwa sana, nayo katika nyika yoyote huwa ni mahali pazuri pa kupumzikia. Kwetu tunaomwamini Kristo, yeye ndiye jabali letu na ngome yetu pia, yani ndiye ulinzi wa uhai wetu. Tena si mwamba tu, bali ni Mungu wa mwamba wetu, yani yeye ndiye mwamba au msingi wa imani yetu. Kwa lugha rahisi, msikilizaji, Bwana Mungu wetu ndiye kila jambo katika maisha yetu, tegemeo na yote tunayotarajia maishani. Leo hii, kama vile wafahamu, twaishi katika siku za teknolojia na maendeleo yanayoambatana. Lakini katika kila hali, twaona wazi kuwa hakuna toshelezo, kwa kuwa Mungu hayupo maishani mwa wengi. Daudi alitambua jambo hili, naye adhihirisha yote katika uandishi huu. Nitakuuliza usome maandiko yaliyoko kwenye aya ya 4 hadi 35, uone jinsi ambavyo Daudi anavyomsifu Bwana kwa hayo aliyomtendea. Nasoma sasa kwenye aya ya 36 inayosema hivi: nawe umenipa ngao ya wokovu wako, na unyenyekevu wako umenikuza. Ijapokuwa Daudi alikuwa mtu wa namna yake, Mungu alikuwa mkarimu kwake sana, kama vile ilivyo hapa. Upendo wake na ushirika wake na Mungu ulimtuliza katika maisha yake. Ndiposa asema, na unyenyekevu wako umenikuza. Hili ndilo kila mtu katika maisha haya anahitaji. Zaburi hii ni kuu, tena ya ajabu sana. Pamoja na zaburi nyinginezo, yafungua mioyo ya hao waaminio. Ufungua mawazo pia na maisha ya mtu aliyemuamini. Kuna watu wengi wanaotafuta jinsi ya kuishi maisha haya katika kila wanalolifikiria, lakini maisha, msikilizaji wangu, yapo tu katika Mungu aliyemuumba. Mpendwa, iwapo u miongoni mwa hao wanaotafuta uzima na maisha katika vitu vya hapa ulimwenguni, elewa kwamba uzima na maisha ya katika huyo aliyesema kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima. Huyo ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwenye aya ya 37 hadi 51, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 22 kwa maneno yafuatayo: umezifanyiza nafsi hatua zangu, wala miguu yangu haikuteleza. nimewafutia adui zangu na kuwaangamiza, wala sikurudi nyuma hata walipokomeshwa. Nami nimewakomesha na kuwapiga piga wasiweze kusimama, naam, wameanguka chini ya miguu yangu. Maana umenifunga mshipi wa nguvu kwa vita, umenitishia chini yangu walioniondokea. Naam, adui zangu umewafanya wanipe visogo, ili ni wakatilie mbali wanaonichukia. Walitazama, lakini hakuna wa kuokoa. Walimwita Bwana, lakini hakuwajibu. Ndipo nikawaponda kama mavumbi ya nchi, nikawakanyaga kama matope ya njiani, nikawatawanya. Nawe umeniokoa na mashindano ya watu wangu, umenihifadhi niwe kichwa cha mataifa. Watu nisiowajua watanitumikia. Wageni watanijia wakinyenyekea, kwa kusikia tu habari zangu, mara watanitii. Wageni nao watatepetea, watatoka katika ngome zao wakitetemeka. Bwana ndiye aliye hai, na ahimidiwe mwamba wangu, na atukuzwe Mungu wa mwamba wa wokovu wangu. Naam, Mungu anipatiaye kisasi na kuwatweza watu chini yangu, na kunileta nje nitoke kwa adui zangu. Naam, waniinua juu yao walioniinukia, waniponya na mtu wa jeuri. Basi Bwana, nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Ampa mfalme wake wokovu mkuu, amfanyia fadhili masihi wake Daudi na mzao wake hata milele. Yote hapa, ndugu msikilizaji, ni maneno yaliyokuwa katika moyo wa Daudi, maneno ambayo yaonyesha kuwa mtu anapokuwa na uhusiano sahihi na Mungu atapata haya yote. Yani, mengi ambayo yatakuwa kinyume chake, yatakayojaribu kuinuka dhidi yake, hayo Mungu atayatiisha chini ya miguu yake. Daudi ni mzee sasa, na anapotazama nyuma, aliona jinsi Mungu alikuwa pamoja naye. Naamini kwamba ni wakati huu ndipo aliandika ile Zaburi ya 23. Hakika mwanzo wa Daudi ulikuwa mzuri, na mwisho wake ukawa hata bora zaidi. Yote haya ni kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye. Iwapo kuna hilo unaloweza kufanya kwa habari ya maisha yako msikilizaji, ni kumgeukia Mungu katika mwana wake Yesu Kristo. Haidhuru mengi uliofanya yaliyo kinyume chake Mungu, lile ninalotaka uelewe ni kwamba Mungu ni mwingi wa rehema, na yu tayari kukusaidia iwapo utamgeukia na kumwomba msamaha, maana yeye yu tayari kukusamehe na kukupokea katika zizi lake. Hebu tuombe. Baba mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji, muda ambao umekuwa mibaraka sana, kufahamu ya kuwa twahitaji kuelewa maisha yetu, na pia twahitaji kufahamu siku ambazo umetupa Bwana. Hasa tuona katika maisha ya huyu mtumishi wako Daudi, jinsi alivyoondoka mbele zako katika ujana, na sasa katika uzee wake, anapotazama nyuma, aona ya kwamba mkono wako umekuwa pamoja naye. Hilo ndilo shauku letu, sisi watoto wako, na hivyo tuomba ya kuwa utatusaidia katika kila tutendalo katika maisha haya, tupate kuishi chini ya mkono wako mwema, unaotutenda mema na kutuongoza katika yote. Haya najua kwamba utayatenda, kwa kuwa wewe Mungu wapendezewa na kila mmoja anayelifuata neno lako na kutenda kama vile unavyomwagiza. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika lolote uliloweka mkononi mwake, atatumia hilo kutumikia kizazi hiki kwa shauri lako na mapenzi yako, maana umempa hilo kwa kusudi hiyo. Yote haya najua kwamba utamwezesha kwa nguvu na uwezo wa Roho wako Mtakatifu, maana utamhekimisha, kwa sababu wewe wapendezwa anapotenda kila jambo kwa jinsi hiyo. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kama vile ilivyo, najua kwamba Mungu amezungumza nawe na kukuelekeza katika mengi unayohitaji kufanya kama mtoto wake. Nami nataka nikuhimize kwa kukwambia kwamba siku zako, ndugu yangu, wahitaji kufanya hili aliloandika mtumishi wa Mungu kwenye Zaburi ya 90, unaposoma kwenye aya ya 9 hadi aya ile ya 12. Hebu sikiza neno hili, ndugu yangu. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako, tumetowesha miaka yetu kama kite. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu, miaka 80. Na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi, tukatokomea mara. Ni nani aujuae uweza wa hasira yako, na ghadhabu yako kama ipasavyo kicho chako? Basi, utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo jambo tunalohitajika kufanya sisi katika maisha haya. Pasipo ya kufanya hivyo, tutapata kwamba tumeishi maisha ya ubatili, maisha ya hasara mtupu. Lakini nashawishika moyoni mwangu kwamba hilo ambalo umechagua kutenda, yani kumfuata Bwana Yesu Kristo, ni jambo la busara sana, maana yeye ndiye mwanzo na mwisho, naye atakufunulia na kukuongoza katika yote yanayokustahili katika maisha haya. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Huo msikilizaji ndio ujumbe wa leo, na hebu nikupe siri. Ni heri kumtumainia Mungu, kwani yeye pekee aweza kutenda bila malipo. Mpendwa, usisite kutuuliza swali lolote linalohusu imani kwa kutumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, halafu utumie kodi hii 00505, Nairobi, Kenya. Nikufahamishe pia unayo nafasi ya kukifadhili kipindi hiki kwa mchango wako wa kifedha. Hivyo andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kwenye anwani niliyokupa hapo awali. Hapo mpenzi msikilizaji, ndiyo tamati ya kipindi hiki cha leo. Kwenye sehemu ijayo, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 23 hadi 24. Na kwa kuwa sura hizo ni za kumalizia kitabu cha Samueli wa pili, anza kusoma kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili. Hii ni kwa kuwa mchungaji atazingatia aya za kimsingi tu. Mimi ni dada Pamela Umodo, na kutakia upako mpya na neno litaendelea.